Ert News Radio 105,8.
Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαμε. Στο έξις τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτόν τον θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8 και σίγουρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι πόσοι παρακολούθησαν τη γέννηση του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού.
Κουβαλήσαμε σφιχτά μεράματα, την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.
Ακούσατε την ιδρυτική διακήρυξη, περιμένατε κάτι άλλο? Ήταν μια έκπληξη και θα τα μάθουμε όλα σε μια εβδομάδα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που για πρώτη φορά θα συμπεριλαμβάνουν κανονικά τα δύο νέα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια μικρογραφία της επερχόμενης προεκλογικής περίοδου όλα όσα είδαμε το τελευταίο 24ωρο και δεν είδαμε και λίγα. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε το νέο κόμμα από τη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς, με μια έκδηλη αγωνία για την επόμενη μέρα. Σίγουρη για τη δουλειά που έχει γίνει διαδικτυακά με τις ομάδες στα social media, μένει να δούμε αν το κόμμα θα είναι συνεχώς και στην πορεία του μόνο πρόσωπο, όπως η Πλεύση Ελευθερίας, ή θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που θα μπουν στη μάχη της πολιτικής αντιπαράθεσης στην τηλεόραση. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε μια δομημένη ομιλία με μεγάλη δόση προτάσεων που εύκολα θα γινόταν αποδεκτές και από τα υπόλοιπα κόμματα, χωρίς να υπάρχει κάποια πολιτική στόχευση πέρα από το να ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά των υποψήφιων ψηφοφόρων της. Επίσης, ιδεολογικά υπήρχε μια σκόπιμη ασάφεια να μπορεί να κερδίσει οπαδούς συνολικά από το αντισυστημικό στρατόπεδο, θύμισε όμως έντονα και τις προσπάθειες των αγανακτισμένων, κυρίως από τα πρόσωπα που ήταν από κάτω και την παρακολουθούσαν, αλλά και κάποιες κινήσεις της άμεσης δημοκρατίας που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια τους αγανακτισμένους, με μάλλον πενιχρά αποτελέσματα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την άλλη πλευρά, βλέποντας ότι τα δύο νέα κόμματα θα είναι ισχυρές ανταγωνιστές στις εκλογικές τις δεξάμενες, δημιουργεί καθημερινά πλέον μια ακραία ένταση στη Βουλή, προκαλώντας όλο και περισσότερο, με στόχο να κερδίσει τη μερίδα του λέοντος από αυτό το κοινό που ζητά μια δυναμική αντιπολίτευση στα όρια της εκτροπής. Το ΠΑΣΟΚ, με τον αρχηγό του, επέλεξε το σκληρό ρόλο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ανέβασε αισθητά τους τόνους στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή, καθώς είχε και το πλεονέκτημα της απουσίας του κ. Τσίπρα, ενώ με το κόλπο της, με την παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή, μαζεύει συνεχώς πολύτιμους ψήφους με στοχευμένες προστίκες προσώπων μέσω της διεύρυνσης. Γνωρίζει πολύ καλά αυτή την τέχνη ο κ. Ανδρουλάκης. Θυμηθείτε ότι ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, από ένα πανεπιστήμιο, και κατάφερε να φτάσει είτε στη θέση του γραμματέα και τώρα στη θέση του Προέδρου, και μάλιστα έχει εκλεγεί δύο φορές στη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε τώρα, μπορεί με αυτά τα πρόσωπα να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Πιθανότατα όχι, γιατί η πρώτη, ακόμη και η δεύτερη θέση, προϋποθέτει ένα εκλογικό ρεύμα. Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης με αυτή την τακτική δημιουργεί πολύ σημαντικά αναχώματα που θα φανούν πολύτιμα την ώρα της δημοσκοπικής κρίσης που, όπως είπαμε, πλησιάζει. Ο Πρωθυπουργός τώρα και η κυβέρνηση επιμένουν στο αφήγημα της σταθερότητας, με έναν τρόπο παίρνουν αποστάσεις από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, γνωρίζοντας ότι το επόμενο διάστημα πολλά από τα επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα αλληλοεξουδετερωθούν στη μάχη της δημοσκοπικής και εκλογικής επιβίωσης που θα ακολουθήσει. Φαίνεται πως οι διαρροές για πρόορες εκλογές ανάγκασαν τα νέα κόμματα να επισπεύσουν τις διαδικασίες, και τώρα είναι αναγκασμένες οι ηγεσίες τους να βρίσκονται στο προσκήνιο της καθημερινότητας για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και 8 και 9 μήνες είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την πολιτική. Από την άλλη, όπως θα δούμε και σήμερα, οι τόνοι της πόλωσης θα ανέβουν με γεωμετρική πρόοδο, δυναμητίζοντας το πολιτικό κλίμα και κάθε ελπίδα συνένεσης στην πολιτική ζωή. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η χθεσινή πολύ βαριά πολιτική επικαιρότητα πέρασε σε δεύτερη μοίρα κάποιες ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον, όπως αυτή με τον αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να πράξει, να παρέχει δηλαδή δωρεάν, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης. Ο εν λόγω γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή, που έχει καταγραφεί σε βίντεο, αναρτήθηκε στα social media και ο γιατρός φαίνεται να λέει να δώσουμε 100 ευρώ, περιγράφοντας και οδηγίες για το πώς να δοθεί το φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσες ώρες στις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, πράσιξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπάμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, λέει στην ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα, παρακολούθησε και μια συνέντευξη θέση του κύριου Γεωργιάδη το βράδυ, ο οποίος έλεγε ότι προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς παρά να είναι γιατροί που ζητάνε φακελάκι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μια δεύτερη σημαντική είδηση είναι ότι μπήκε στην διαδικασία της διαβούλευσης το θέμα, το θεσμικό πλαίσιο, ώστε σε μία Κυριακή να εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ενεργοποιώντας την εναλλακτική ψήφο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ψηφίζουμε την πρώτη Κυριακή, θα επιλέγουμε το συνδυασμό που θέλουμε. Στο κάτω μέρος όμως του ψηφοδελτίου θα έχει τους υπόλοιπους συνδυασμούς, άρα θα μπορούμε να επιλέξουμε ένα δεύτερο συνδυασμό σε περίπτωση που ο συνδυασμός που επιλέξαμε δεν περάσει στο δεύτερο γύρο. Αν λοιπόν έχουμε επιλέξει τον α συνδυασμό, ο οποίος δεν θα περάσει στο δεύτερο γύρο, έχουμε τον εναλλακτικό και θα προσμετράται και η ψήφος του εναλλακτικού, ώστε να ουσιαστικά να γίνεται αυτόματα ο δεύτερος γύρος και χωρίς να χρειάζεται να πάμε δεύτερη Κυριακή ώστε να ψηφίσουμε το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη. Βεβαίως όλα αυτά ισχύουν αν δεν πάρει ο Δήμαρχος ο συνδυασμός του, αν δεν πάρει 42% την πρώτη Κυριακή. Είναι πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου, είναι παγκόσμια ημέρα της βιοπικιλότητας και σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Το 1955 ο αγωνιστής Σεόκα, ξηχαρίλαος ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κατά το κάθισμα Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. 1963 έχουμε τη δολοφονική επίθεση να σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλείται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, Νικηφόρου Μαδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση του Ασπίδα, αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από τα όργανα του καθεστώτος. Και το 1973, τέτοια μέρα, αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου. Σαν σήμερα το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, το οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκαση των πολυαριθμών υποθέσεών του. Ασχολήθηκε και με τα πνευματιστικά φαινόμενα. 1888, ο Jim Thorpe, ο Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πέντάθλο και το δέκαθλο, το οποίο του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και του επιστράφηκαν μετά θάνατον το 1982. Και το 1924 γεννήθηκε ο Σαλ Ασναβούρ, αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, υπήρξε από τα κορυφαία όνομα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια πήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική φωνή του και συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια. Τέτοια μέρα πάντως, το 1825 έφυγε από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, το 1850 ο Λυκούρος λογοθέτης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός, και το 2018 ο Φίλιπ Ρόθ, ο Αμερικανός συγγραφέας που έγραψε το Αμερικανικό Ιδύλιο, παντρεύτηκα ένα κομμουνιστή και ανθρώπινη κοιλίδα.
Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου, τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δε μετράνε, σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού δεν ψάχνω αποδείξεις, στην αυταπάτη ενός τρελού θα ζω μέχρι να λήξεις. πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, ο Γιάννης από την Κυψέλη μας γράφει ότι ο Δήμος Αθηνών κάτι δεν κάνει καλά με τα φώτα στην Κυψέλη, τα μισά λέει είναι ανοιχτά όλη την ημέρα και τα άλλα μισά είναι μονίμως σβήστα. Αν μας ακούνε κάποιοι από το Δήμο θα το κοιτάξουν, φαντάζομαι κάποιο λάθος έχει γίνει, αλλά είναι ένα από τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό. Το έχουμε δει και συχνά και στη Μεσογείο να συμβαίνει, κάποια φώτα να είναι ανοιχτά και κάποια φώτα να είναι μονίμως κλειστά. Έχουμε μπει στο EuroLink Final Four. Είμαστε σε ρυθμούς λοιπόν πλέον όλοι Αττικοί. Περιμένουμε την νίκη του Ολυμπιακού το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό και την παρουσία του βεβαίως στον τελικό που θα διεκδικήσει το κύπελλο της Ευρωλίγκας. Τώρα η Περιφέρεια Αττικής έχει ετοιμάσει στο Ζάπιο ένα περίπτερο το οποίο άνοιξε χθες τις πύλες του. Είναι στο χώρο της Fan Zone της EuroLeague Final Four Athens, το Ζάπιο, και προσκαλεί χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα από δωρεάν δράσεις αφιερωμένες στο μπάσκετ, τη συμμετοχή και το αυθεντικό fair play. Τι έχει κάνει εκεί η Περιφέρεια? Έχει δημιουργήσει ένα διαδραστικό γήπεδο μπάσκετ υψηλής τεχνολογίας, όπου βεβαίως μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη τους σε ένα ξεχωριστό shooting game, διεκδικώντας την καλύτερη επίδοση στα καλάθια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά στο Ζάπιο, νομίζω ότι θα περάσουν καλά οι μικροί φίλοι, αυτοί όλοι που θα πάνε εκεί και θα ζήσουν μια εμπειρία που θα θυμίζει λίγο το γήπεδο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Ολυμπιακό στάδιο. Βεβαίως το βράδυ θα δούμε τους δύο ημιτελικούς. Ελπίζουμε να πάνε καλά όλα για την ελληνική ομάδα. Τώρα στον πόλεμο φαίνεται ότι το Ιράν έχει κερδίσει από αυτή την ολιγοήμερη εκεχηρία, καθώς εξοπλίζεται εκ νέου ταχύτερα από το αναμενόμενο. Μέρος της παραγωγής ντρόν έχει ήδη επανεκκινήσει κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και δίνει σημάδι ότι ανακατασκευάζεται ταχαίως ορισμένες από τις στρατιωτικές του δυνατότητες που είχαν πληγεί από τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και τις οποίες επικαλείται σε ρεπορτάζ του CNN. Επισημαίνουν μάλιστα ότι ο στρατός του Ιράν δείχνει να ανασυγκροτείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η ανακατασκευή των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των πυραυλικών βάσεων, εκτοξευτών και παραγωγικής ικανότητας για κρίσιμα όπλα που καταστράφηκαν, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επανέλθει στην εκστρατεία των αεροπορικών βομβαρδισμών. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, το Ιράν μπορεί να επαναφέρει πλήρως την ικανότητά του, τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, σε την ικανότητά του για επιθέσεις με drones μέσα σε 6 μήνες. Οι Ιρανοί έχουν υπερβεί όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί για ανασυγκρότηση, λέει Αμερικανός αξιωματούχος. Οι επιθέσεις με drone, όπως είναι κατανοητό, έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους περιφερειακούς συμμάχους. Οι περιφερειακοί σύμμαχοι που βεβαίως πιέζουν με αυτόν τον τρόπο, πιέζονται και πιέζουν με τη σειρά τους τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά έχουν γίνει εξαιτίας της Κίνας και της Ρωσίας, που προφανώς στηρίζουν με εξαρτήματα το Ιράν. Αυτά από τον πόλεμο, που δυστυχώς ο καιρός περνάει, οι επιπτώσεις έρχονται, αλλά λύση προς το παρόν δεν φαίνεται. Χθες βεβαίως κυριάρχησε η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το σύντομο κομμάτι του ονόματος, γιατί βεβαίως έχει και το όνομα της Μαρίας Καριστιανού και το ανεξάρτητο κίνημα, αλλά νομίζω ότι θα επικρατήσει η σύντομη, το σύντομο κομμάτι, δηλαδή Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες το βράδυ στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Η προσέλευση του κόσμου, όπως εκτιμήθηκε τουλάχιστον από τους επιτελείς των υπολείπων κομμάτων, ήταν μικρότερη των προσδοκιών των διοργανωτών, που είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν γίγαντο οθόνη για όσους ήθελαν να μην μπουν στην αίθουσα, και η εκδήλωση βεβαίως ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος έδωσε τον τόνο με την αναφορά στο έγκλημα και τιμωρία και το μήνυμα ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει ποια ήταν τα πρόσωπα πάνω στη μαύρη μπλούζα που φορούσε. Οι τρεις σπουδαίοι κλασικοί της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, ο Λέων Τολστόι και ο Αντών Τσέχοφ. Η πολύ αναμενόμενη έκπληξη της βραδιάς, με την πολύ γνωστή ηθοποιό και παρουσιάστρια, ήταν τελικά η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία είχε γίνει viral πριν μερικά χρόνια με το περίφημο βίντεο ότι είναι η Ελένη, η οποία είχε δώσει και το παρόν στη δημόσια ζωή ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ του κυρίου Καζάκη, θυμίζω, και η κυρία Μουτσάτσου δήλωσε τη στήριξή της στο νέο εγχείρημα, μιλώντας για την οικονομική κρίση και την ανάγκη των καθαρών ανθρώπων στο δημόσιο βίο. Παρουσιάστηκαν πολλά βίντεο με Έλληνες από τη Διασπορά, αγρότες από διάφορες περιοχές και νέους που συγκροτούν την νεολαία του σχήματος, και υπήρξαν και παρεμβάσεις πραγματογνωμόνων και ειδικών που είχαν συνδεθεί με την υπόθεση των Τεμπών. Μάλιστα, υπήρξαν για ώρες η συλλογή υπογραφών υπέρ της ιδρυτικής διακήρυξης, την οποία θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο, θα καταθέσει μάλλον το καταστατικό στον Άριο Πάγο, η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, η οποία επέλεξε να φορά ένα λευκό πουκάμισο και αντιμένο με ένα μαύρο τριαντάφυλλο, συμβολίζοντας τόσο τον άδικο θάνατο όσο και την αναγέννηση, παραπέμποντας εμέσως στην τραγωδία των Τεμπών και στο χαμό του παιδιού της. Παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όπου το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία περιγράφεται ως αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και ως απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Τώρα, η κυρία Καριστιανού ανέφερε κάποιες γενικές τοποθετήσεις, δεν έκανε εξειδικευμένα πράγματα, δεν έδωσε προτάσεις που να αφορούν το πρόγραμμα του κόμματος. Μίλησε για την οικονομία, έβαλε ψηλά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να εξαφανίσει. Ένας στους βασικούς στόχους είναι η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η στήριξη της οικογένειας και των νέων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, η ανασυγκρότηση δημόσιας παιδείας, πρόνοια για την τρίτη ηλικία και ευάλωτους, ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων και διαφάνεια στις τράπεζες. Νομίζω ότι έτσι, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τα περισσότερα από αυτά θα τα προσυπέγραφαν νομίζω τα περισσότερα κόμματα, τα περισσότερα ελληνικά κόμματα. Από εκεί και πέρα τώρα, εκτός από τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα, από τα μηνύματα που προβλήθηκαν από Έλληνες ομογένειες, ανάμεσά τους ήταν και ο επιχειρηματίας και πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, ο Στράτος Ιουρδάκης, ένα πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει αρκετά βέλη, αρκετές εχμές το τελευταίο διάστημα, γιατί θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται την όλη κατάσταση. Υπήρξε και ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, όπου έστειλε το δικό του μήνυμα. Τώρα, ανάμεσα στο πλήθος αυτών των στελεχών ήταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη νίκη στην πρώτη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Σύρπης, ο ψυχίατρος, ο πρώην Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας και υπουργός επί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος, πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθύντης του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο διεθνολόγος ο Σταύρος Καλεντερίδης, γιος του Σάβα Καλεντερίδη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που σας είπα, ο πραγματογνώμονας, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η οποία είχε εκφράσει παλιότερα την άποψη ότι πρέπει να πάμε στην Δραχμή, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώτης, η δικηγόρος Μαρία Γκρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζιαντωνίου. Ήταν και άλλοι, όπως ο γιος της Βασιλικής Θάνου, της πρώην πρόεδρου του Άριου Πάγου, ο κύριος Σπύρος Χριστόφιλος και ο κύριος Βασίλης Φούσκας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στην Νομική και Οικονομική Σχολείου του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου. Επίσης, σημαντική παρουσία ήταν αυτή του Νίκου Γαλανού, του πρώην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ. Είχε συμμετοχή στο ειδικό δικαστήριο, όταν το ειδικό δικαστήριο δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια πέρασε στο ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά στην περιφέρεια Αττικής. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η πρώτη παρουσία του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Αναμένουμε τώρα και το άλλο κόμμα που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο γνωστά. Ο κύριος Τσίπρας είναι αρκετά χρόνια στο προσκήνιο με το ΣΥΡΙΖΑ και η θέση του, λόγω και της παρουσίας του βιβλίου, οι πολιτικές του θέσεις είναι γνωστές και λόγω της διακήρυξης που παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες. Υπάρχει όμως πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, φάνηκε αυτό χθες στη Βουλή, φάνηκε από τη στάση της κυβέρνησης, τη μετοπική που είχαν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στο briefing αυτό των πολιτικών συντακτών, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει τη λειτουργία του θεσμού και το κράτος του δικαίου. Μίλησε για πρωτοφανές περιστατικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι ούτε το ΣΥΡΙΖΑ να το έχει κάνει αυτό σαν αντιπολίτευση, ενώ είπε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς απορρίτου και μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται, όπως είπε, ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου και του σεβασμού στους νόμους και το Σύνταγμα. Απάντηση προς τον κύριο Ανδρουλάκη έδωσε και ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Υπάρχει μια κόντρα τις τελευταίες ημέρες, στον απόϊχο βεβαίως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Απαντώντας λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη περί εργαλειακής χρήσης επιστολικής ψήφου από τον Πρωθυπουργό για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε με νόημα: όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να μάθουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής. Έτσι, ο κύριος Κακλαμάνης παρέθεσε τους μέσους όρους που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι από τα κόμματα που ψηφίζει επιστολικά λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε τα στατιστικά από 79 ονομαστικές ψηφοφορίες που έγιναν στην τρέχουσα περίοδο. Έτσι λοιπόν, η Νέα Αριστερά χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο κατά 51%, ο ΣΥΡΙΖΑ 49%, ΠΑΣΟΚ 48%, Ελληνική Λύση 36%, Νίκη 34%, Νέα Δημοκρατία 25%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 17% και λιγότερο από όλους η Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πρόκριμα για τη σημερινή ημέρα. Για τη σημερινή ημέρα, καθώς χθες είχαμε και την προανακριτική, απορρίφθηκε με 152 ψήφους η προανακριτική για τον πρώην Υπουργό τον κύριο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό την κυρία Ραπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ήταν 127 υπέρ, 152 κατά για το Σπύλιο Λιβάνο, 129, 152 κατά και για την κυρία Ραμπατζή, ενώ για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 128 υπέρ, 152 κατά στη δεύτερη πρόταση. Λοιπόν, βεβαίως αυτό που έκλεψε την παράσταση χθες σε αυτή τη συζήτηση για την προανακριτική ήταν η έντονη τόνη και κυρίως η κόντρα που είχε ο κύριος Φλωρίδης με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε μια προσωπική λοιπόν κόντρα του κυρίου Φλωρίδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν τρέπεστε λίγο, φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη να απαντά. Είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ζητάτε να σας βοηθήσω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάσταση να σας βοηθήσω. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους πολιτικής αισθητικής και για λόγους αισθητικής γενικότερα. Κύριε Φλωρίδη, απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω τι δικηγόρος είστε, αλλά εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε με τις στάσεις σας, γιατί αποδεικνύεται ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο ΠΚΠ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη. Νέα απάντηση από τον Γιώργο Φλωρίδη, που απάντησε με μια σκηνή από την ελληνική ταινία Ξύπνα Βασίλη, σε σενάριο του Δημήτρη Ψαθά, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε σε ψυχιατρίο, της απάντησε τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κυρία Κωνσταντοπούλου λέει, θυμάστε τον Γιώργο Κωνσταντίνου που έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, υψηλή, υψηλότατη η τόνη, και ο πρόεδρος του Πασόκ είχε μια κόντρα με τον κύριο Φλωρίδη, μίλησε για γενιτσαρικό τάγμα του Μαξίμου. Καταλαβαίνετε ότι ακούγονται πολύ βαριές εκφράσεις στη Βουλή, και υπήρξε και κόντρα του κύριου Γιωργαντά με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είπε, επανέλαβε ότι τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς φωνάζοντας φασίστες. Και εκεί βεβαίως υπήρξε νέα παρέμβαση του κύριου Φλωρίδη, που είπε, σας είπα κάτι πριν, αυτό που έλεγε ότι θα ανέβει στα έδρανα, που είπε ότι θα ανέβει στο παγκάκι, και της είπε να ανέβει στα έδρανα όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη». Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο, θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα, μην ακούμε μόνο τη φωνή σας. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη. Σήμερα πάμε για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι η κυβέρνηση θα θεωρήσει ότι θα πρέπει να λάβει 151 ψήφους, επειδή υπάρχουν εθνικοί λόγοι. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Βορύδης. Αναμένεται έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλημέρα στον Νίκο από την Ποτίδια Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία που μας έστειλε. Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα και στον Δημήτρη. Λέγαμε προηγουμένως για την ένταση που επικρατεί στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες και που αναμένεται να επικρατήσει και σήμερα στη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Μια διαφορετική ένταση επικρατεί όμως και στη Ρώμη και στο Ποζιτάνο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπου καθώς ο υπερτουρισμός σαρώνει κυριολεκτικά την Ήπειρο. Οι διακοπές λοιπόν έχουν ξεκινήσει νωρίς στην Ευρώπη, έχουν μετακινηθεί μεγάλα πλήθη τουριστών σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες και μη περιοχές στην Ιταλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από ιταλικές πόλεις δείχνουν κλειστούς δρόμους και τους ντόπιους να διαμαρτύρονται, καθώς δεν μπορούν καλά-καλά να βγουν από τα σπίτια τους. Μάλιστα, υπάρχουν σκηνές χάος που καταγράφουν στους δρόμους του ιδηλιακού Ποζιτάνο, στη Ρώμη αλλά και σε άλλες περιοχές, με την τουριστική περίοδο να μην έχει φτάσει καν ακόμη στην κορυφωσή της. Τα καταστήματα έχουν γεμίσει από τουρίστες και για τους δημάρχους και τους διαχειριστές της ακτής του Αμάλφη τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Διαφορετικά θα είχαν εκδώσει διατάγματα για να περιοριστεί η μαζική τουριστική εισβολή. Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο, λένε οι κάτοικοι των περιοχών στην Νότια Ιταλία. Στη Ρώμη η κατάσταση χαρακτηρίζεται κόλαση στα social media, με εκατοντάδες επισκέπτες να σχηματίζουν ουρές σε δρόμους γύρω από το Κολοσσέο. Ένας ιδιαίτερα επιβλαβής τύπος τουρισμού, σύμφωνα με τους χρονιλιαστές, είναι οι ημερήσιοι επισκέπτες που ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα και αγοράζουν φθηνά σουβενίρ. Έτσι λοιπόν, οι διαμαρτύρες βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο στην Ιταλία, υπάρχουν και στη Βαρκελόνη, υπάρχουν και στη Βενετία και στα Βαλκάνια, όπου οι τοπικές αρχές προσανατολίζονται να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα, μετά από περιστατικά που δείχνουν ότι δημιουργούνται προβλήματα, ότι υπάρχουν έτσι παρενέργειες, ό,τι βλέπουμε και εμείς το καλοκαίρι σε διάφορα πολυτουριστικά μέρη στην Αθήνα, στην Ελλάδα και, δηλαδή, και στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη και, και σε άλλες περιοχές. Και στον Ντουμπρόβνικ της Κροατίας έχει κατακλειστεί από τουρίστες τα τελευταία χρόνια μετά τα γυρίσματα του Game of Thrones και εκεί έχουν μεγάλα προβλήματα και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις. Και αν αυτά μας απασχολούν στην Ευρώπη, στο Μπαγκλαντές τους απασχολεί ένας αλπίνος βούβαλος ο οποίος έχει το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ και έχει γίνει αξιοθέατο. Γιατί έχει γίνει τώρα αξιοθέατο αυτός ο αλπίνος βούβαλος? Γιατί έχει μια εντυπωσιακή ξανθιά φράτζα. Έχει μετατραπεί λοιπόν σε ένα star το social media, καθώς εκατοντάδες πολίτες σειραίουν για να το δουν από κοντά και να φωτογραφιούν μαζί του πριν θυσιαστεί στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha. Το ζώο είναι 700 κιλά, απέκτησε το παρατσούκλι Donald Trump εξαιτίας ενός χαρακτηριστικού τριχώματος του κεφαλιού του που θύμισε στην οικογένεια του ιδιοκτήτη το γνωστό χτένισμα του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, ο 38χρονος ιδιοκτήτης λέει ότι έχει συνηθίσει αυτό το βουβάλι, το ονόμασε έτσι ο αδερφός του γιατί είχε εξαιρετικά μαλλιά και υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που εργαζόμενοι λούζουν το βουβάλι με νερό και το χτενίζουν προσεκτικά την ξανθιά φράτζα ανάμεσα στα μεγάλα κυρτά κέρατά του. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Πάμε στην καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατείων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Φαίνεται λοιπόν ότι αποφυλακίζεται γιατί έδειξε μια καλή έτσι συμπεριφορά, πήρε πτυχίο, δεν δημιούργησε προβλήματα και είναι το πέμπτο αίτημα το οποίο δόθηκε θετικό σήμα από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς. Άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκησή του μετά από 24 χρόνια, πλέον στα 82 του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Σε άλλα θέματα τώρα από την καθημερινή, η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι το νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις Άγκυρας για υιοθέτηση ΑΟΣ. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις της τροχέας από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Εκτός Κορυδαλού ελεύθερος ο Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Πώς οι ελληνικές εκλογές λυτρώνουν τον Αντώνιο Κώστα και Νέα Δημοκρατία τρεις απώλειες στην ψηφοφορία της προανακριτικής. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε και σε τι προσβλέπει. Απογευματινή η μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Λοιπόν, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. Το ρεπορτάζ που σας είπαμε. Εγκαίνια Μητσοτάκη στο Παλάτι των Θεσποτών στο Μιστρά. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Προβλέψεις Κομισιόν, διπλάσια ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψήφου. Μπαρτζόκας, μπορούμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, έλεγαν χθες κάποιοι ότι το Ελπίδα, θυμάστε όλοι, η Ελπίδα έρχεται, ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και στη Θεσσαλονίκη που πήγε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, ήθελε να συγκριθεί με την συγκέντρωση που έκανε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας ήταν καλυμμένος κάτω από το θέμα του βιβλίου, της παρουσίασης του βιβλίου. Αλλά χθες δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως φαντάζομαι θα ήθελε η κυρία Καριστιανού και επιτέλης της. Δεν είχε αυτό τον κόσμο που περίμενε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αλλά από την άλλη πλευρά, υπήρξε και το θετικό ότι για πολλές ώρες υπήρξε πολλοί κόσμος που υπέγραφε την ιδρυτική του διακήρυξη. Την οποία, όπως σας είπα, το καταστατικό θα πάει σήμερα στις 2 η ώρα, νομίζω, η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο. Πάμε στη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Εφημερίδα των Συντακτών. Συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Σκάνδαλο υποκλοπών. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Είναι αυτό που θα γίνει σήμερα, η συζήτηση που θα γίνει σήμερα στη Βουλή. Τολμηρά μέτρα κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Ενδιαφέρον, είναι αναβαθμισμένη οπωσδήποτε η επικοινωνιακή διάσταση και η χρήση των social media από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε στο ριζοσπάστη, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακών τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο, συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση με το κεφαλαίου του ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία. Θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό, σκληραίνει τη στάση το Ιράν, Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας. Στο παρασκήνιο της ανακοίνωσης των δύο νέων κομμάτων έχουμε και διάφορα άλλα όσον αφορά τα παλαιότερα κόμματα. Η Νέα Αριστερά για παράδειγμα, η οποία κινδυνεύει να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα αναξαρτητοποιηθούν άλλοι 5 βουλευτές, ο Άλεξ Χαρίζης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Ήδη έχει αναξαρτητοποιηθεί ο Φερχάτ Οζγιούρ. Και βέβαια, αν αναξαρτητοποιηθούν, πάβει να υπάρχει η ενδεκαμελής κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αφού για τη διατήρησή της απαιτούνται 10 βουλευτές, επειδή σχηματίστηκε μετά τις εκλογές και όχι και λόγω αποχώρηση από άλλο κόμμα και όχι εκλογής απευθείας στις εκλογές που είχαν γίνει το 2023. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι και ο διορισμός του Γαβρίλη Σακελαρίδη ως μετακλητού υπαλλήλου για το γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, ένα μήνα μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση και ενώ έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματος, θα πάψει να ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα δεν θα αναφέρεται ως πολιτική αρχηγός και η Πέτη Πέρκα, η οποία ανέλαβε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση. Το τι θα πράξουν τώρα αυτοί όλοι οι βουλευτές που θα αναξαρτητοποιηθούν, η Έφη Αξιόγλου προσανατολίζεται μετά από μερικές μέρες σε παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα και σε παράδοση της έδρας, προκειμένου να στείλει τα ανάλογα μηνύματα, ετοιμάζεται και αυτή να πάει προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι αναμένονται οι συνεδριάσεις των οργάνων την επόμενη εβδομάδα, περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει αν τελικά θα παραιτηθούν 2-3 βουλευτές για να στείλουν το μήνυμα της επανεκκίνησης όπως έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος δημοσίευσε ένα mini gallop για με το όνομα του κόμματος, είχε διάφορες απαντήσεις, άλλες εφάνταστες, άλλες προκάλεσαν γέλιο. Κυριάρχησε η λέξη πηξίδα, υπήρξε και η πρόταση να ονομαστεί το κόμμα Λάουρα, καθώς παραπέμπει στην κυρία Κοβέση, υπήρξε ακόμη και η πρόταση να ονομαστεί Ζωή. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο από όλα αυτά. Προφανώς ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει κάποιο άλλο όνομα για το κόμμα του, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να το μάθουμε την Τρίτη το βράδυ στο Θησίο. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός από την επίσκεψή του στη Σπάρτη έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 6, η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να σας αφήσει, σας αφήνει σε καλά χέρια. Θα έχουμε σήμερα, όπως σας είπα, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας στις 5 η ώρα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
from another you've been messing around.